Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանը պետք է մտածի Եվրամիությանն անդամակցելու թեկնածու դառնալու հնարավորության մասին, հայտարարում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ինչու են Փաշինյանն ու թիմակիցները զգոհում ռուս սահմանապահներից, որոնք իշխանության համաձայնությամբ են 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել Սյունիքում։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում աջակցել Հայաստանին դիմակայելու սպառնալիքներին։ Երևանի հերթական բողոքի նոտա Մոսկվային, Հայաստանի իշխանությունը ռուսաստանյան հեռուստաեթերում կրկին խնդրահարույց բովանդակություն է տեսել։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ուկրաինական ռազմաճակատում օրորի վատարացող իրադրության արևմուտքի հասցեին Պուտինի հերթական սպառնալիքների մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Բերլինում ավարտվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների երկօրյա բանակցությունները, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Նախարարները և նրանց պատվիրակությունները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրի նախագծի դրույթների տեսակետները։ Արտահայտվել է փոխադարձ համաձայնություն շարունակել բանակցությունները բաց հարցերի շուրջ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Բերլինյան հանդիպումներից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը աշխատանքային այցով մեկնել է Թուրքիա, Բաքուն հայտնել է, որ նա կմասնակցի Անտալիայի դիվանագիտական ավանդական ֆորումին, ելույթ կունենա ինստիտուցիոնալացումը թուրքական աշխարհում, թուրքական պետությունների կազմակերպությունը 21-րդ դարում համաժողովին, ինչպես նաև կմասնակցի մի շարք երկկողմ հանդիպումներին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մարտի 1-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Թուրքիա այդ ֆորումին մասնակցելու համար։ Այդ մասին մանրամասներ չհաղորդելով փետրվարի 26-ին ասել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է Ազատություն աշխարհում 2024 թվականին զեկույցը, ինչպես և անցյալ տարվա զեկույցում Հայաստանը մնացել է մասամբ ազատ պետությունների ցանկում։ Հարևան Վրաստանը նույնպես մասամբ ազատ է, մինչդեռ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Իրանը ոչ ազատ են, ոչ ազատ է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, թեպետ դեռ անցյալ տարվա զեկույցում այն համարվել է մասամբ ազատ, ոչ ազատ է նաև Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին հասցեագրած ամենամեծ ուղերձում խոսել է Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնի այն մեկնաբանության մասին, որով նա նկատել է տվել, թե չի կարելի բացառել Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանում ուղարկելու հնարավորությունը։ «Մենք հիշում ենք նրանց ճակատագիրը, ովքեր ժամանակին իրենց զորախումբը ուղարկեցին մեր երկիր, բայց հիմա հնարավոր միջամտության հետևանքները շատ ավելի ողբերգական կլինեն. Նրանք ի վերջո պետք է հասկանան, որ մենք էլ ունենք զենք և իրենք գիտեն այդ մասին, ունենք զենք, որը կարող է խոցել նրանց տարածքում եղած թիրախները», ասել է Պուտինը։ Նրա փոխանցմամբ այս ամենը իսկապես սպառնում է միջուկային զենքի կիրառմամբ, ինչը կհանգեցնի քաղաքակրթության կործանման։ Նախագահ Պուտինը ամենամյա ուղերձում զառանցանք է անվանել արևմուտքից հնչող պնդումները, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Եվրոպայի վրա։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը կմեկնի Թուրքիա ու Ուկրաինայի հետ բանակցելու, եթե ստանա համապատասխան հանձնարարական, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին, ով ժամանակին գլխավորել է Ստամբուլում ուկրաինացիների հետ բանակցելու մեկնած ռուսական պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի իրավապահները խստացրել են հսկողությունը Մոսկվայի Բորիսովյան գերեզմանատանը, որտեղ վաղը պետք է հողին հանձնեն բևեռային բանտում մահացած Ռուսաստանի ինդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնին գերեզմանատան մոտ և Բորիսովո մետրոյի կայարանում ոստիկանական պարեկային խմբեր են տեղակայվել, տեղադրվել են արտաքին հսկողության տեսախցիկներ և մետաղական ցանկապատեր։ Նավալնիի այրին Յուլիա Նավալնան ասել է, որ շարունակելու է ամուսնու առաքելությունը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զորաբիշվիլին չի հավատում նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին բանտում թունավորելու և խոշտանգումների ենթարկելու մասին նրա կողմնակիցների պնդումներին, այդ մասին Զորաբիշվիլին ասել է BBC-ին. Չեմ կարծում, որ նա բանտում կմահանա, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Անդրադառնալով նախկին նախագահին ներում շնորհելու հնարավորությանը, նա ասել է, թե հարցը բաց է մնում, սակայն գոյություն ունեն նրան ազատելու այլ ուղիներ, օրինակ արտահանձնումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու մասին ենթադրությունները կտրականապես հերքող պաշտոնական Երևանն այժմ նաև բաց տեքստով հայտարարում է, ձգտում են դեպի Եվրամիություն, Ռուսաստանից չհասնող օգնությունն էլ արևմուտքում են փորձում գտնել։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հերթական մեղադրանքներն է հնչեցրել Դաշնակից Մոսկվայի հասցեին և պնդել, թե տասնյակ դրվագներով են համոզվել, որ անտեսված են Ռուսաստանի կողմից։ Հյուսիսից հիասթափված Երևանը ինչ հրաշխիքներ է ստացել արևմուտքից, արդյոք կան արդեն հակակշիռներ, օրինակ Հապկին, ՅԱՏՄ-ին, և ի վերջո Հայաստանը շարունակում է եւ թե կամկամի քաղաքականությունը։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալ ու շարժվել այն ուղղությամբ, որը Հայաստանի համար կապահովի առավելագույն անվտանգություն։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցով քննարկումը Սիմոնյանի չի եղել։ Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկարից Երևանը մինչև այս պահը ուղիղ չի խոսել, բայց հենց վարչապետն է հայտարարել, Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիությանն այնքան, որքան միությունը թույլ կտա։ Այս ամենով հանդերձ խորհրդարանի ղեկավարը մեջ իշխանությունը չի քննարկում արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխելու հարց։
Կարծում ենք, որ մեր անվտանգությունը դա ժողովրդավար երկիր լինելն է, ժողովրդավար համակարգի հետ առնվազն շատ սերտ աշխատելը, դրանով փորձելա, որտեղ այն մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որտեղ ոչ Թուրքիայից, ոչ Ադրբեջանից, մենք ասենց ժողովրդական լեզվով խոսում ենք, ոչ թե քաղաքական։ Մենք ավելի ուժեղ չենք, մենք չենք կարող դիմակայել առավել եւս, երբ որ Դաշնակիցը, որը որ մեզ պետք է պաշտպաներ, լավագույն դեպքում մեզ չի պաշտպանում։
Այն դեպքում, երբ դուք ասում եք, որ Հայաստանը պատրաստ է ընդհուպ մինչև Եվրամիության անդամության թեկնածուի հայտ ներկայացնել, սա չի նշանակում, որ արտաքին քաղաքական վեկտոր է փոխվում, ինչու եք անընդհատ հերքում դա։
Որովհետև չեմ ուզում շտապել, երկրորդը չեմ ուզում ստացվի, որ միակողմանի ինչ-որ քայլ է արվում, կարելի ասել մեր գործողությունները են տալիս, որ մենք շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ ունենք ժողովրդավարության, քան մեր շատ գործընկեր երկրներ, որոնք արդեն Եվրոմիության անդամ են, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ մենք պետք է մտածենք, բայց նորից ես չեմ ուզում շտապեմ եւ քայլ անեմ, որովհետեւ երկրի պարագայում, պետության պարագայում կտրուկ շարժումներ անելը լավ չի։
Հապկից դուրս գալու որոշում ազգային ժողովի նախագահի խոսքով չկա, չնայած երեք վարչապետն այսօր էլ հենց ինքը ազգային ժողովի նախագահ չբացառեց այդ հեռանկարը։ Այդ դեպքում արդյոք չեն կարող Ռուսաստանի հետ խնդիրներ ցակել։
Չգիտեմ արդեն ինչ խնդիր պետք է ստեղծի, չգիտեմ հարցակվի մեր վրա, սանկցիաներ կիրառի, արդեն ինչ պետք է անի, ասենք մենք պաշտպանության կարիք ունենք, թե Լեռնային Ղարաբաղի մասին եմ խոսում, թե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մասին, մեկ դաշնակից ավել դրվակներով ակնհայտ դարձավ, որ մեր դաշնակիցը մեզ չի օգնում։ Չի օգնում, հիմա չեն օգնում։ Չեն էլ ասում, որ չեն օգնելու, գոնե ասեն չեն օգնելու։ Այդքան ռեսուրս չունենք, հա, որպեսզի մեր երեխաների, մեր տղաների հաշվին եւ մեր երկրի սահմանների հաշվին սպասենք, թե մեզ մեր դաշնակիցը, որը որ դաշնակիցը թե հապկով, թե ուղիղ պայմանագրով երբ է օգնելու։ Գցում են իրենց վրա այս պարտավորությունները։
Հայաստանի իշխանությունը ռազմաքաղաքական տեսանկյունից Ռուսաստանի առաջնորդած Հապկին հակակշիռ չի ստեղծել։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը իշխանության քայլերը խնդրահարույց է համարում։
Պայմանականորեն Ռուսաստանի հարաբերությունների փչացնելը, որի պայմաններում Ռուսաստանի կամ Հայաստանի նախաձեռնության կարող է լինել օրինակ այդ զորքերի դուրսբերում, ապա տեղակայում, ապա այս իրավիճակում բնականաբար հայ-թուրքական սահմանի պահպանության հարցը առաջանալու, որը պետք է ապահովի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կամ պայմանականորեն ահաց սահմանապահ զորքերի միջոցով, այսինքն լրացուցիչ ռեսուրս, բավականին մեծ սահման, Թուրքիայի նման անկանխատեսելի պետություն, այս մենակ այս օրինակը ցույց է տալիս այն սպառնալիքները, որոնք կարող են առաջանալ։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ես չեմ համարում բալանս, եւ ըստ այդ մի համար համար տեսանելի չէ։ Ռուսաստանի արդյունավետ, ոչ արդյունավետ ներկայացվածությունը տարբեր ուղություններով կամ դրա բացակայությունը Հայաստանի համար ինչ հետևանք կարող է ունենալ։
Արդյոք իշխանությունը հաշվարկել է ռիսկերը։
Իհարկե մտահոգված ենք, բայց մեր համար ակնհայտ է, որ այս անվտանգային համակարգը չի գործում։
Անվտանգային
այլընտրանքը Հայաստանի Հանրապետության կարծիքով բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործելն է, նաև փորձանել, ճիշտ անհույս փորձանել, բայց փորձանել հապկին ինչ-որ ձևով վերակենդանացներ։
Իդեպ Ալեն Սիմոնյանը այսօր չէր բացառում, որ 44-օրյա պատերազմը ռուս-ադրբեջանա-թուրքական պայմանավորվածությամբ է սկսվել, ինչպես ձևակերպեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի վզին օղակ գցելու համար։ Այս պահին էլ ազգային ժողովի խոսնակը պայմանավորված էսկալացիան չբացառեց։
Մեր ամենամեծ մտահոգությունը, թե որտեղից է հարվածը լինելու, և ակնհայտ է, որ այդ հարվածը արվում է Ադրբեջանի ձեռքերով և ուղղված է մեր ինքնիշխանության դեմ, աշխարհաքաղաքական հարց է լուծել հայ ժողովուրդը 2021 թվականին իր ընտրությամբ։ Հայաստանը դարձնել Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության անդամ, սա է մեծ պլանը։
Հայաստանի պաշտոնապես եղել է այդպիսի առաջարկ, դուք մերժել
եք։ Այդպես չեն անում, այնպիսի իրավիճակ են ստեղծում, որպեսզի, այսպես ասած, նոր եկած իշխանություն ասի դե նախկինները, այսինքն մենք այս պարագայում, այդ ընտրության վերքում նախկիններն են մեղավոր, և այլևս անվտանգային որովիցե լուծում չկա, քան դառնալ Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության մաս։
Ամիսների կայունությունից հետո վերջին անգամ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին սրվեց երկու շաբաթ առաջ Սյունիքի ներքին հանդում։ Ընդ որում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ռուս սահմանապահներին մեղադրեց էսկալացիան չկանխելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի երեք վաղմկահարույց հայտարարությանն անդրադառնանք, խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանին հարցրել էին, ինչ մանդատով են ռուս սահմանապահները տեղակայված ներքին հանդում։ Թեման սուր քննարկումների տեղի հերթվել վերջին Արյունալի դեպքերից հետո իրարամերժ հայտարարություններին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունը նաև կասկածի տակ է դրել այդտեղ գտնվող ռուսական ներկայության արդյունավետությունը։ Երեկ էլ կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, թե ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր գոյություն չունի և պնդեց, պետք է արվեն համապատասխան հետևություններ։ Ում է պատվիրակում հետևություն անել Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հենց իր վարչապետության օրոք են ներքին հանդում հայտնվել ռուսաստանցի զինվորները։ Շողիգասյանն է փորձել պարզել, թե ինչպես են օտար պետության զինվորականները մոտ 3.5 տարի առաջ տեղակայվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Թեև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե ռուս սահմանապահները ներքին հանդի հատվածում տեղակայված են առանց պայմանագրի, ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հակադարձում է. 44-օրյա պատերազմից հետո նրանք Սյունիքում հայտնվել են մի պայմանագրով, որը ստորագրել են այն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը և նրա ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուն։ Սա ըստ պատգամավորի այն նույն պայմանագիրն է, որով 2020 թվականի դեկտեմբերին հայկական զորքերը հետ են քաշվել Զանգելանի և Կուբատլիի շրջաններից։
Ռուսների տեղակայման հատվածը հիմնականում Գորիս Կապան ճանապարհի և Կապան Ճակատեն ճանապարհների հատվածում էր, և այդ ճանապարհների կոնկրետ ներքին հանդը հենց դեպի Ճակատեն գնացող այդ հատվածի, այսինքն այդ տարածքում է։ Ակնհայտ է, որ իհարկե դրանից հետո եղել է նաև ադրբեջանական ագրեսիա, ադրբեջանցիները ավելի առաջ են եկել, ներքին հանդուն տարածքներ են օկուպացրել։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանից հետո տեղակայման վայրերի որոշակի փոփոխություն իհարկե եղել է պայմանավորված ստեղծված նոր իրավիճակով, բայց կրկնում եմ, նախնական ռուսների ի վերջո Սյունիքում հայտնվելու հիմնական հիմքը այդ փաստաթուղթն է եղել։
Երեք վարչապետը նաև վստահեցրեց, թե ներքին հանդի հատվածում ռուս զինվորականների ներկայության մանդատ ևս չկա։ Նկարագրեց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին որոշ իրողություններ սպոնտան կերպով են ձևավորվել։ Այդուհանդերձ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ավելի վաղ դժգոհել էր, թե ռուսները չեն կանխել վերջին Արյունալի միջադեպը, որի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Դժգոհության մասին երեկ ակնարկեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ոչինչ չասաց Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների ստորագրած պայմանագրի մասին։
Եթե սա նշանակում է, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ որևէ անվտանգային գործառույթ չեն կարող իրականացնել, ենթադրվում է, որ սրանից պետք է արվեն նաև համապատասխան հետևություններ։
Ինչու են Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները դժգոհում ռուս սահմանապահներից այն դեպքում, երբ հենց իշխանության Պետության համաձայնությամբ են ռուսները 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել Սյունիքում, ընդ որում ինչպես իրենք են պնդում առանց հստակ մանդատի և պայմանագրի։ Ի վերջո, որն է եղել իշխանության ակնկալիքը, երբ համաձայնել են Սյունիքում ռուս սահմանապահների տեղակայմանը։ Նրանց գործառույթները շատ ընդհանրական է ներկայացնում նաև պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահը։
21 թվին երևի մոռացել եք Հայաստանի 21-22 թվականը արջել ծառացած խնդիրները Սյունիքի մարզում, Արցախի հետ սահմանին։ Եվ այո, այդ ժամանակ ռուսական սահմանապահ զորքերը տեղակայվել են, որոշակի տեղակայումների փոփոխություններ են իրականացվել, որը իրականացվել է զուտ անվտանգային նկատառումներով։ Բայց թե իրենց արջև դրած խնդիրները կատարել են, թե չեն կատարել, սա արդեն ուրիշ հարց։
Եթե 2 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, որ Սյունիքում ռուսական հենակետերի տեղակայումը լրացուցիչ անվտանգային երաշխիք է, ներքին հանդի դեպքերից հետո ռուս սահմանապահների գործողությունների արդյունավետությունը իշխանությունը կասկածի տակ է դնում։ Ընդդիմադիր պատգամավորն այստեղ էլ Երևանի և Մոսկվայի միջև ստորագրված պայմանագրի բովանդակությանն է հղումանում, որտեղ ըստ նրա ռուսները ադրբեջանական հնարավոր հարձակումները կանխարգելելու կամ հարձակման դեպքում միջամտելու պարտավորություն չունեն։ Հնդացս ձեռք բերված պայմանավորվածություններն էլ ըստ Աննա Գրիգորյանի առհասարակ զուրկ են իրավական հիմքերից։
Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով Վաղարշակ Հարությունյանը այն ժամանակ գործող պաշտպանության նախարար ստորագրում է ռուսներին վերում կանգնեցնում են մեր երկրում, արդեն հա Սյունիքի որոշակի հատվածներում չեն հստակեցնում ինչ պարտավորություն ունեն, ինչ համանդատ ունեն, բայց դրանից հետո մունաթ են գալիս, որ տեսեք սա չեք անում, այն մյուսը չեք անում։ Սա ուղղակի աբսուրդ է։
Ներքին հանդի դեպքերից անմիջապես հետո ազատությունը վարչապետին գրավոր հարցեր էր ուղարկել և խնդրել էր պարզաբանել, ինչ հիմքով են Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերը 2020 թվականից հետո տեղակայվել հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում, այդ թվում Սյունիքի մարզում, ինչ գործառույթներ են իրականացնում, արդյոք լիազորություն ունեն արգելելու ԵՄ դիտորդների մուտքը ներքին հանդ։ Այս հարցերին ի պատասխան վարչապետի աշխատակազմից հղում են արել Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթին։ Իդեպ, այդ ելույթում Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չասաց, դիտորդների մուտքը ներքին հանդ ռուսների կողմից խոչընդոտվում է, թե ոչ։ Ազատությունը նաև հետաքրքրվել էր, այժմ ռուսական քանի հենակետ կա Հայաստանում։ Այս հարցն էլ մնացել էր անպատասխան, մինչդեռ պատերազմից հետո ըստ հետքի ռուսական տասնյակից ավելի հենակետեր են տեղակայվել Հայաստանի տարբեր հատվածներում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության խաչմերյուկ նախագիծն է քննադատել Արցախի նախկին պաշտպանության բանակի ղեկավար Սամվել Բաբայանը։ Նախկին պաշտոնյան, որ պնդում էր, թե Ալիևի վարչակազմի հետ է բանակցում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության շուրջ, այժմ էլ սպասում է Բաքու ուղարկած իր առաջարկների պատասխանին, կարծում է, որ տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հարցով Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշումը հղի է վտանգներով։ Ընդ որում, ըստ Բաբայանի, Երևանն մի տարբերակ ընտրելով կհարուցի Թեհրանի զայրույթը, մյուս տարբերակն էլ Բաքվին չի գոհացնի, կա նաև Մոսկվան, որը պարբերաբար հիշեցնում է, վարչապետ Փաշինյանը փաստաթղթով պարտավորվել է ռուսական կողմին հանձնել ճանապարհի վերահսկողությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Փաշինյանի խաղաղության խաչմերուկը տանում է տարածաշրջանային պատերազմի։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Նրա կարծիքով պատերազմից խուսափելու և տարածաշրջանային ծրագրերից դուրս չմնալու երկու ճանապարհ կա, և Հայաստանը պետք է որոշում կայացնի, թե որ ճանապարհով ընթանա։ Առաջինն ըստ Բաբայանի, Հայաստանը տրամադրում է Ադրբեջանին Մեղրիով Նախիջևանի հետ կապվելու ավտոճանապարհ, միանշանակ պահպանելով Հայաստանի ինքնիշխանությունն այդ ճանապարհի վրա, բայց այդ դեպքում Երևանը խնդիրներ կունենա Իրանի հետ։ Թեհրանը Սամվել Բաբայանի դեմ է այդ ավտոճանապարհի տրամադրմանը, քանի որ այդ դեպքում կկորցնի ազդեցությունը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այսօր Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապվում է Իրանի ճանապարհով։
Մենք ունենք այսօր ճանապարհային քարտեզ, ասենք խաղաղության խաչմերուկ կոչված, որով ներկայացրել է գործող իշխանությունը, բայց մենք գնում ենք պատերազմի, այլ ոչ թե խաղաղության խաչմերուկ։ Փորձեմ ես հիմնավորեմ։ Եթե Թուրքիան 220 կիլոմետր ճանապարհ կառուցում է, ստարի տենդեր է սկսվել երկաթուղի և տրանսպորտնի միջև Նախճիվանի կամուրջ, Ադրբեջան Ռուսաստանի հետ միջև Ռուսաստան արելա, հիմի հակառակ եկելա Խորադիզ ու գալիս է դեպեստեղ, ասենք մեջտեղ մնում է Հայաստան, մենք այդ ճանապարհը չենք տալիս, գործող իշխանությունը հայտարարում, ասում է մենք այդ թեման չենք էլ քննարկելու, չկա նման բան, ճանապարհ եւ այլ եւ այլ, կա խաչմերուկը, խաղաղության Ղափանով, Ցիսյանով, Սոտկով, Դիլիջանով կուզում են թող օգտվել։
Դուք ճանապարհի մասն եք խոսում եւ ոչ երկաթգծի, որպեսզի
հստակվի։ Այո, երկաթգծի ճանապարհի մասին, որ դրա համար Ադրբեջանը, երբ որ վստահ առանց մեր համաձայնության արդեն իսկ կառուցում է այդ ճանապարհները, Թուրքիան 17 միլիարդ բյուջեից բանակի հասցրել է 43-44 միլիարդի, Ադրբեջանը 2.8 միլիարդից հասցրել է 6 միլիարդի, այդտեղ խաղաղություն չկա, մենք մեջ քայլերով տանում ենք պատերազմի, Ադրբեջանը այլ ամեն անգամ մի պատճառ դնելու ասի, դուք գրակեցիք, մենք սպանեցինք, դուք գրակեցիք, մենք գրավեցինք։
Տանում ենք պատերազմի, կարծում եք, որովհետև չի տրամադրում այն ճանապարհը, որը Ադրբեջանն է ուզում, Թուրքիան է ուզում, և հետևաբար հարցը լուծվելու է ռազմական գործողություններով, այսինքն պետք է կատարվի Ադրբեջանի պահանջը, որն է ձեր առաջարկը։
Ես ինչ եմ առաջարկում, ես ասում եմ, ժողովուրդ, եկեք որոշենք, որ ճանապարհ ենք ընտրում։ Ադրբեջանը առաջարկում է տարածաշրջանում լոգիստիկ ճանապարհները, որը եւ Հայաստանը, եւ Թուրքիան, եւ Կենտրոնական Ասիան, եւ դա ամբողջ, ասենց ասենք, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի կարծիքն է, Ռուսաստանի տակից դուրս բերել եւ Կենտրոնական Ասիան, եւ Կովկասը։
Ալիևը հստակ ասում է, հայտարարել է, թե ինչպես է ինքը այդ ճանապարհը պատկերացնում. անարգել, առանց խոչընդոտի, առանց որևիցե այնտեղ մաքսային ներկայության, ինքը անարգել պետք է անցնի գնա, իսկ ռուսներն էլ պետք է իրենց անվտանգությունը այնտեղ կանգնած ապահովեն, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մեջբերելով։ Հստակ նա նշում է, ինչպես է դա պատկերացնում այդ ճանապարհը, որը խախտելու է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Ադրբեջանի խորհրդականը, նախագահը դուրս եկած էս, մենք համաձայն ենք Կալինինգրադի տարբերակը քննարկենք։ Իրանք են ասել, ի՞նչ է Կալինինգրադի, դեռ տրանզիտ ան, դեռ ոչ մի բան չկա։ Իսկ այդ շրջանակում դա տրանզիտ է, դա ավտոմատացված մոծումներ անում ես, անցնում ես եւ այլն եւ այլն, եւ դա բոլորը։
Այսինքն ինքնիշխանությունը կարելի է պահպանելով այդ ճանապարհը տրամադրել
Ադրբեջանի։ Այլ ընտրանք էլ չկա, որևէ այլ ձևի ոչ մեկի Իրան ճանապարհ չի տալիս։ Բայց մենք պետք է տեղ հասկանանք, որ երբ որ մենք այդ տարածքով մենք ճանապարհ ենք տալիս, եւ Նախճիվան ավտոնոմ ռեսպուբլիկան, որը այսօր ավելի շատ Նախճիվանի Իրանի իսլամական պետության ազդեցության տակ է, քան Ադրբեջանի, ավտոմատ զրոյանում է Իրանի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա Նախճիվանի միջոցով, եւ ինչու ոչ ընդհանրապես։ Հիմի եկելա այսօր ասում է, հանկարծ դուք այս ճանապարհը որտակ մեր կարմիր գիզն է։
Կներկասնեք այդ ճանապարհը, որպեսզի նաև հերոսադիտողի համար հասկանալի լինի, որ ճանապարհն է, որը
ճանապարհը Երկաթուղին Արազ գետի ափով Երկաթուղին անցնում, կողքով ադրբեջանցին ասում է, նոր ճանապարհ կառուցենք, որ ես տեղով կապվեմ Նախճիվանի հետ,
մեղրիով կա ճանապարհ,
այո, ամենակարճ ճանապարհը լինի Պարսկաստանի պետությունը, Իրանի իսլամական պետությունը, ասում է, դա կարմիր գիծ է ինձ համար, և Հայաստանին քաղաքական ղեկավարության առջև դնումը, որ դա չտրամադրեն։ Սա մեկ ձև է, մի խնդիր է։ Հիմա դեռ կարան խոսենք, ինչ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա, Ղարաբաղի ավտոնոմ ռեսպուբլիկա, այդ ճանապարհի գինը շատ թանկ է, դա տենց չի, դեռ մի շարք հարցեր կա, որից ես չեմ խոսում։ Ես ասում եմ, ռազմավարությունը, որը որ թուրք ադրբեջանական կենտրոնական Ասիա և այսպես կոչված արևմուտք ընդհանրապես, մենք տեղ մասնակցում ենք, թե չենք մասնակցում, եթե մասնակցում ենք, թե ճանապարհը տանք։
Հաջորդը Սամվել Բաբայանի Իրանին չնեղացնելու եւ այդ ճանապարհի տրամադրումը մերժելու տարբերակն է, բայց այս դեպքում էլ ըստ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարի պետք է ուժեղացնել բանակը եւ խորացնել համագործակցությունը թե Իրանի եւ թե Ռուսաստանի հետ։
Երկու ճանապարհ արևմուտքը սա է ուզում, այս ճանապարհն է ուզում, արևելքը կամ ասենց ասենք քարը, ասենց այս վիճակը
եւ
մեր հարևաններին դեմ չգնալով, սայուզնիկի շահերին դեմ չգնալով, պահանջում է այս մի քայլը։ Երրորդը չկա, երրորդը այն Քաշմերու խաղաղության ճանապարհն է, որը գնում ենք պատերազմ, տարածաշրջանային պատերազմ ենք տանելու, որտեղ արդեն մասնակցելու են նույն Իրանի իսլամական պետությունը եւ Ռուսաստանը, ուզի թե չուզի։
Հավաքականության օրենսդիր մարմինը գործադիր իշխանությանը կոչ է անում սատարել Հայաստանին սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից ընդունված հատուկ բանաձևը Բրյուսելին հորդորում է ավելացնել Հայաստանում դիտորդների թիվ առաքելություն տեղակայել նաև Թուրքիայի հետ սահմանին և պահանջում ոչ թե խորացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, այլ պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի նկատմամբ։ Այս բանաձևը, հիշեցնենք, խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Եվրոխորհրդարանը կոչ է անում աջակցել Հայաստանին խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի միջոցով, որպեսզի Երևանը կարողանա ընդարձակել իր անվտանգային տարածքը հապկից դուրս և դիմակայի հիբրիդային սպառնալիքներին։ Այս մասին ասվում է երեք ընդունված ամենամյա զեկույցում, որտեղ եվրոպացի պատգամավորներն ամփոփել են, որոնք էին անցած տարվա խնդիրներն ու ինչ է պետք անել ապագայում։ Հայաստանի մասով զեկույցը վերստին աջակցություն է հայտնում ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված կառավարությանը, ողջունում միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու որոշումն ու Ադրբեջանի հետ նոր պատերազմի մեջ չներքաշվելու վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Դատապարտելով Հայաստանում անկարգություններ հրահրելու Ռուսաստանի փորձերը, փաստաթուղթը կոչ է անում Եվրամիությանը ամրապնդել իր ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Այդ նպատակով եվրոպացի պատգամավորներն առաջարկում են ավելացնել Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայված դիտորդների թիվը, ամրապնդել նրանց մանդատը, երկարաձգել ժամկետը, ինչպես նաև նման առաքելություն տեղակայել Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանին։ Պատգամավորները նաև Ադրբեջանին են հորդորում թույլ տալ, որ Եվրամիության դիտորդները տեղակայվեն իր կողմից Հայաստանի սահմանին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Անդրադառնալով Բաքվին, Եվրախորհրդարանը դատապարտում է նախապես ծրագրված ու չհրահրված հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ և ընդգծում, որ դրանով Բաքուն կոպտորեն ոտնահարել է միջազգային օրենքն ու մարդու իրավունքները, ինչպես նաև հրադադարը պահպանելու մասին Եվրամիությանը տված խոստումները։ Կատարվածը որակելով որպես փաստացի էթնիկ զտում, եվրոպացի պատգամավորները կոչ են անում Ադրբեջանի իշխանություններին թույլ տալ, որ հայերն անվտանգ վերադառնան Ղարաբաղ, երաշխավորելով նրանց իրավունքները։ Զեկույցը նաև պահանջում է Բաքվից հայկական մշակութային, պատմական ու կրոնական ժառանգության պաշտպանություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չափանիշներին ու Ադրբեջանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։ Փաստաթուղթը խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Փաստացի եվրոպացի պատգամավորների նախորդ հորդորներից շատերը այդպես էլ մնացել են թղթի վրա, ինչը նրանք բաց կշտամբանքով նշում են երեք ընդունված զեկույցում։ Իրավիճակի վերաբերյալ խորհրդարանի բազմաթիվ նախազգուշացումները չեն հանգեցրել Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրամիության քաղաքականության որևէ փոփոխության, հայտարարում են եվրոպացի պատգամավորները, պնդելով, թե Բրյուսելը ոչ թե պետք է խորացնի հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, այլ պատժամիջոցներ սահմանի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության ու հիմնարար ազատությունների, այդ թվում էթնիկ փոքրամասնությունների պաշտպանության հարցում ձախողումների համար։ Բաքվից կոշտ են արձագանքել այս զեկույցին։ Ադրբեջանի դեմ դրույթները զրպարտչական բնույթ ունեն և լրջագույն հարցեր են առաջ բերում Եվրամիության անվտանգային ու արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Ավելին, Բաքուն սպառնացել է, թե մեջբերում, քանի դեռ Եվրամիությունը վերջ չի դնում կամայականություններին իր իսկ կառույցներում, միության արտաքին ու անվտանգային քաղաքականությունը կշարունակի ուտոպիստական մոտեցումների գերին մնալ միջազգային հարաբերությունների համակարգում։
Թեմաների մասին եմ, ՏԵՍ Արմենիա ընկերությունը որոշել է իր 100% բաժնետոմսերի 20%-ը նվիրաբերել կառավարությանը։ Սա վերջին 3 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ խոշոր ընկերությունն է, որը պետությանը նման շքեղ նվիրատվություն է անում։ Ինչպիսի պայմանավորվածությունների, ինչի դիմաց են խոշոր բաժնեմասեր փոխանցվում կառավարությանը, հստակ չէ։ Վարչապետ Փաշինյանի հավաստմամբ իրենք չեն դռներ թակում, ներդրողներն են ինքնական որոշում նվերանել պետությանը։ Բայց այն, որ այս գործարքները խնդրահարույց են առնված ընթափանցիկության տեսանկյունից, նույնիսկ պաշտոնական շրջանակներում են խոստովանում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ոչ մեկ թող բան սենց խետ հայացքով մեզ չնայի։
ՄՏՍ Հայաստանի բաժնեմասերի 20%-ը պետությանն է։ Կառավարությունն այսօր ընդունեց ընկերության խոշոր նվերը, ընդ որում բաժնետոմսերը վարչապետի աշխատակազմն է կառավարելու։ Մնացել են միայն թղթաբանական հարցերը, շուտով պայմանագիր կգնի։ իրենք են։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալությամբ է ընդունում նվիրատվությունը։
Վերջերս սեփականատիրոջը փոխած MTS Հայաստանը պետությանը 20% բաժնամասեր նվիրաբերելու մասին տեղեկացրեց պետության իրարամերժ որոշումներով ուղեկցված վաճառքի գործընթացի ավարտին։ Սկզբում կարգավորող հանձնաժողովը չէր թույլատրել Viva-ի վաճառքը, պատճառաբանել էին, այն կարող է վնասել Հայաստանի ազգային անվտանգությանը կամ պետական շահերին։ Կես տարի անց, սակայն, նույն գնորդի կողմից նույն ընկերությունը ձեռք բերելու հայտը նույն պետական մարմինը բավարարեց, ու ոչ մի բացատրություն, թե ինչպես չեզոքացվեցին այդ վտանգները։ Գուցե բաժնամասերի 20%-ի փոխանցման պայմանով է պետությունը համաձայնել, ինչու և ինչպես փոխեցին դիրքորոշումը, այս հարցերին հստակ պատասխաններ չկան։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կուլիսային պայմանավորվածությունները տեսնում։
Այսօր այդ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա, և այդտեղ հիմնական խնդիրը
MTS Հայաստանը Կիպրոսում գրանցված Fedilco Group Limited ընկերությունն է գնել։ Fedilco-ի իրական շահառուներն ըստ կապի օպերատորի Ջրե Ջանկն ու Կոստանտին Սոկոլովն են։ Ընկերությունը նրանց որպես պրոֆեսիոնալ ներդրողներ է ներկայացնում։ Հետքն ուսումնասիրելով այս անձանց գործունեությունը եզրակացրել էր, նրանք պարզապես կառավարիչներ են ու աշխատում են իրական սեփականատերերի համար, որոնք երևալ չեն ուզում։ Այսպիսով կառավարությունը 3 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ խոշոր ընկերությունից է նվիրատվություն ստանում, 15% Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից, 12.5 Լիդիան Արմենիայից, 20 էլ MTS Հայաստանից։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, իրենք դռներ չեն թակում, ներդրողներն իրենց կամքով են նվերներ անում։
Մենք այդպիսի դեպք չունենք, որ մարդու դուռը ծեծենք, ասենք հարգելի գործարար, ներդրող, հիմա քո ունեցածի 20%-ը մերն է։
Ընդդիմախոսները, սակայն, այս ամենում մեծ ռիսկեր են տեսնում։
Նույն ձևով, ինչպես այսպես անիմն գույք են, եթե ասում եք նվեր տվել, այդ նույն չափով դատապարտելի է, որ առանց հիմքի գույք ես վերցնում և մնացած բոլոր դրա հետևանքներն ու ռիսկերը հաշվի չառնելով։ Ի վերջո դա տեսնում են մեր պոտենցիալ ներդրողները, և դա միայն եվեական ռիսկ է։
Ի տարբերություն վարչապետի վստահեցումների, գործադիրում ավելի զգույշ արտահայտվողներ էլ կան։ Ֆինանսների նախարարն օրինակ ընդունում է, խնդրահարույց է, երբ հանրությունն ու ներդրողները տեղյակ չեն լինում, թե ինչպես են նման գործարքներ տեղի ունենում։
Որ եթե հանրությունը տեղյակ չի, թե ինչպես է տեղի ունենում ամեն ինչ, այստեղ կարող են որոշակի խնդիրներ առաջանալ, ներդրումային միջավայրի հետ կապված, և մենք այստեղ պետք է շատ զգուշ լինենք։
Վարչապետի խոսքով պետության ուղիղ մասնակցությունը բիզնեսին ռազմավարական այս ոլորտի թափանցիկությունը կապահովի, ասում է, այլ տարբերակ էլ կա, ընկերություններին հորդորելով բացել դռները,
որ ոչ թե կառավարության նվիրատվություն անեն, այլ բաժնետիրացման քաղաքականությունը վարեն։ Գիտենք ինչպես են կառավարվում մարդկանց անձնական տվյալները, գիտենք ինչպես է կառավարվում հաղորդակցության մասին, մարդկանց հաղորդակցության և անձնական կյանքի գաղտնիությունը, ինչպես է ապահովում, դրա պատասխանատուն ով այ վերջո կառավարությունը, և կառավարությունը պետք է ունենա գործիքներ։ Եթե կառավարությունը ընդ որում սա ամենալավ տարբերակը չի, որ կառավարությունը ունենա գործիքներ, ամենալավ տարբերակն է, որ հանրությունը ինքն ունենա գործիքներ, հանրության գործիք ունենալու ձևը հրապարակային առաջարկն է բաժնետիրական ընկերություն դառնալու։
Ֆինանսների նախարարը հիշեցնում է, պետությունը հիմա էլ է վերահսկում կապի ոլորտը, այս բիզնեսները հատուկ կարգավորումների են ենթարկվում։ Փաշինյանն արձագանքում է, եղածը բավարար չէ, ավելի բարձր մակարդակի թափանցիկությունը պետք։
Կարգավորման և թափանցիկության հետ կապված խնդիրները ինչ-որ ձևով հասցեագրված են։
Կեն թափանցիկությունը որ կա, դա ձեռնտու չի։
Անհրդիրների գործով մոտ 2.5 տարի բանտում գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կալանավայրից հայտարարում է իր դեմ քրական գործն անձամբ վարչապետ Փաշինյանն է վերահսկում։ Վարչապետի երբեմնի զինակցի խոսքով իշխանությունն իր պատճառով քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնյաների է հեռացրել աշխատանքից։ Կառավարությունից Տոնոյանի պնմանը դեռ չեն արձագանքել։ Ուշագրավ է, որ անպիտան հրդիրների գործով անցնող 7 մեղադրյալներից մինչ այս պահ միայն Տոնոյանն է, որ գտնվում է կալանքի տակ։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժում։
Շուրջ 2.5 տարի անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարում է իր նկատմամբ քրեական հետապնդումն ուղղորդում է անձամբ վարչապետը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդումը հիմնավորում է գործադիրի ղեկավարի ու արդարադատության նախարարի իրեն առնչվող հայտարարությամբ։ Փետրվարի 14-ին Նիկոլ Փաշինյանն առանց իր կաբինետի նախկին անդամի անունը նշելու խնդրահարույց էր համարել քրեակատարողականի ծառայողների ուղեկցությամբ նրան տուն ուղեկցելը։
Շատ աղմկոտ դեպք ունեցանք, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները կալանավորված անձին ուղեկցել էին տուն։ Հիմա մենք համոզված ենք, որ դեպքի բոլոր պատասխանատուների նկատմամբ միջոցներ ձեռնարկվել են։
Այո, պարոն վարչապետ, քրեակատարողական կոնկրետ հիմնարկի ղեկավարը այլևս չի աշխատում քրեակատարողական ծառայությունում, նաև ստորին ուղակի հենց ուղեկցողն էլ է հեռացված համակարգից։
Դատարանն անպիտան հրթիռների գործով առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Տոնոյանին թույլատրել էր օգոստոսի 1-ին և 2-ին մասնակցել պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ըստ Տոնոյանի, այդ ընթացքում ինքը քրեակատարողական ծառայողների ուղեկցությամբ հասցրել է նաև մորն այցելել։ Շեշտում է, դատարանն է իրեն 2 ժամով նման իրավունք տվել։
Այսինքն օգոստոսի 1-ին ոչ իմ, ոչ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների գործողությունները չեն հակասել ոչ օրենքին, ոչ արկա որոշմանը։ Այս առումով միգուցե կարիք կա, որ արդարադատության նախարարը վարչապետին լրացուցիչ ներկայացնի կարճաժամկետ մեկնում գործիքակազմի մանրամասները։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը իր հերթին խնդրահարուց էր համարել դատարանի որոշումը, որով Տոնոյանին թույլատրվել էր առնվազն 2 ժամ մեկնումը։
Խնդիր ունենք դատավորի կողմից տրված այդ թույլտվության բովանդակության հետ, որը նույնպես ուսումնասիրության առարկա է, քանի որ շատ տարօրինակ 2 ժամվա, այսպես ասած, բաց էր թողել հենց դատարանի կողմից, որը ուսումնասիրում ենք հասկանանք արդյոք դա սովորական պրակտիկա էր թե ոչ, որտեղ քրեակատարողական ծառայության մեր մոնիտորինգը ցույց է տվել, որ դա եզակի դեպք է եղել։
Նաև այս հայտարարությունները մատնանշելով է Տոնոյանը պնդում. Գործը շինծու է և հրահանգավորված։
Թե ինչու է իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը կրում քաղաքական բնույթ, կարծում եմ բոլորին էլ պարզ է։ Իսկ ինձ տրամադրված կարճաժամկետ մեկնման ընթացքի հանդեպ Փաշինյանի սևեռուն ուշադրությունը, համոզված եմ, կապված էր իմ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նիստերում արտահայտած մտքերի և դիրքորոշումների հետ։
Քննիչ հանձնաժողովի նիստը, որին մասնակցում էր Տոնոյանը, միայն ամենասկզբում շատ կարճ ժամանակով հեռարձակվեց։ Այդ հատվածում նախկին նախարարը գործող իշխանություններին քննադատող հայտարարություններ չի արել։ Տոնոյանի այսօրվա հայտարարության վերաբերյալ ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ վարչապետի մամուլի քարտուղարից։ Վերջինս, սակայն, մեր զանգերը անպատասխան թողեց։ Տոնոյանը անպիտան հրթիռների գործով անցնող 7 մեղադրյալներից միակն է, որ անազատության մեջ է, մյուս զինվորականներին չեն կալանավորել։ Դատանը մերժել է Տոնոյանի կալանքը փոխելու բազմաթիվ միջնորդությունները։
Երևանի հերթական ողոքին օտան Մոսկվային Հայաստանի իշխանությունները ապնդում են դաշնակից երկրում կրկին խախտել են զանգվածային հաղորդակցության երկողմ համաձայնագիրը, իսկ ավելի պարզ ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերության եթերում կրեմլամետքարուզիչների խումբը կրկին թիրախավորել է Հայաստանն ու հերթական վիրավորական արտահայտությունները հնչեցրել իշխանությունների հասցեին։ Հայկական կողմի արձագանքի մասին Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Պաշտոնական Երևանը բողոքի նոտա է հղել Մոսկվային զանգվածային հաղորդակցության երկկողմ համաձայնագիրը խախտելու համար։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը խախտումն արձանագրել էր օրերս և դիմել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության և ժողովրդի արժանապատվությունը։
Իսկ փետրվարի 25-ին երեկոն Վլադիմիր Սալավյովի հետ հաղորդման ընթացքում մի քանի անգամ հիշատակվել է Հայաստանի և նրա ղեկավարության անունը և մի շարք վիրավորական արտահայտություններ են հնչել։ Հաղորդման մի դրվագում, երբ քննարկվում էր, թե ինչպես է աշխարհում փոխվում հանրության վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ, հաղորդավարի ձևակերպմամբ ինչ աղետալի հետևանքներ է թողնում արևմտյան միջամտությունը, զրուցակիցներից մեկը ակնարկեց. «Լավ կլիներ Հայաստանի իշխանությունները մտածեին այս մասին»։ Ապա Կրեմլի ամենահայտնի քարոզիչներ Վլադիմիր Սալավյովը և Մարգարիտա Սիմոնյանը պնդեցին. «Դեռ 2008-ին պետք է հարցը լուծվեր, և ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի հետ սահմաններ չէին լինի»։
Հայաստանի
հետ ոչ մի խնդիր չէր լինի, եթե 2008-ին մենք չկանգնեինք։ Այ եթե մենք 2008-ին լուծեինք Վրաստանի խնդիրը, Ռուսաստանը ցամաքային սահման կունենար Հայաստանի հետ, իսկ կյանքը բոլորովին այլ կլիներ Հայաստանում։
Սահման ընդհանրապես չէր լինի ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի հետ, ինչը եւ պետք է լինի։
Ես Գրուզիա, ես Արմենիա։ Как и должно быть։
Հաղորդման կեսից կրկին հիշում են Հայաստանին։ Սալավյովը Հայաստանի իշխանության հասցեին վիրավորական բառապաշար օգտագործելով ասում է. Ղեկավարության հետ խոսել պետք չէ, այլ ժողովրդի։ Հետո էլ հիշում, թե հենց այդ ժողովուրդը պատերազմի պարտությունից հետո նորից Փաշինյանին ընտրեց.
Не тратить время на идиота.
Что я у тебя делаю?
Не знаю.
Да,
пока ты беседуешь с россиянами.
Я народу, когда привожу этот пример, обращаюсь к народу, который должен понимать, где ты находишься, какие у тебя границы, где Иран, где Турция, где Грузия, где Россия, где же куда
народ после
какой Франции?
Народ после поражения за него проголосовал.
Ладно.
Հայար Մխիթար Հայրապետյանը խորհրդանում տեղեկացրեց, բողոքինոտայից բացի մի նամակ էլ ինքն է ուղարկել իր ռուս գործընկերոջը, առաջարկելով անհապաղ խորհրդակցություն անցկացնել Երևանում կամ Մոսկվայում։
Միայն այն, որ երկու ամիս անց այդ օրինակ խախտումները կրկնվում են, խոսում են մասին, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործող միջպետական համաձայնագիրը ամենայն հավանականությամբ դրա մշակելու կամ խմբագրելու անհրաժեշտություն ունի։
Ռուսական ալիքների հետ կապված խնդիրը նոր չէ։ Հոկտեմբերի 23-ին էլ ռուսական քարոշչամեքենայի առաջատար առաջին ալիքներ եթեր հերարցակեր Հայաստանի վարչապետին մեղմ ասած քննադատող ծրագիր Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերողը վերնագրով։ Դեկտեմբերին էլ տուգանվեց Սպուտնիկ Արմենիան։ Տարեվերջին նախարարությունը հաղորդեց, որ ռուսական կողմը ընդունել է երկկողմ համաձայնագրի խախտման փաստը։ Նախարարությունից այս պահին ավելին չեն ցանկանում հաղորդել, մի քանի օր կսպասեն ռուսական կողմի արձագանքին։ Իսկ ինչ հետևանքներ ունեցավ միջպետական համաձայնագրի խախտումը, փաստացի ոչ մի։
Հետևանք վաղուց պետք է ունենար, նախ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ աներ, որպեսզի հանրային մուլտիպլեքսում չհայտնվեն ռուսական հեռուստալիքներ եւ ընդհանրապես օտարերկրյա հեռուստալիքներ, թող ցանկացողները դրանք դիտեին, ասենք, տարբեր կաբելային ծառայություն մատուցողների փաթեթներում։
Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հիշում է, սա նոր խնդիր չէ, արդեն ավելի քան 10 տարի ռուսական ալիքներով ամեն հարմար առիթով կոշտ ձևակերպումներ են հնչում Հայաստանի հասցեին։
Մենք արդեն պիտի ունենայինք տասնյակ քրեական գործեր հարուցված դատախազության կողմից և տասնյակ անգամներ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը պետք է նախաձեռնել այդ խնդիրների քննարկումը։ Եվ եթե այդ բոլորը արձանագրված լիներ և դրանից ամեն անգամ հետևություններ չեր արվելու ռուսական կողմի կողմից, մենք հիմա փաստորեն կունենայինք բոլոր հիմքերը այդ համաձայնագիրը չեղյալ համարել և ազատել տեղերը հայկական հեռարձակողների համար հանրային մուլտիպլեքսում։
Եթե հիմա էլ համաձայնագիրն ամբողջությամբ չի չեղարկվում, ապա փորձագետի կարծիքով պետք է գոնե քաղաքական, տեղեկատվական, քարոշչական հաղորդումների հեռարձակումը դադարեցվի, քանի որ դրանք ամեն օր խախտում են Հայաստանի օրենքը, ոտնահարում Հայաստանի ինքնիշխանությունը, վիրավորում խորհրդանիշները, ինչը ոչ իրավական և ոչ էլ բարոյական դաշտում չի կարելի հանդուրժել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտից լարված իրավիճակ էր Նոր-Նորքում, մեծաթիվ ոստիկանների ներկայությամբ շին տեխնիկան քանդում էր Գայի Պողոտայի 8 տուն, բնակիչները պնդում են իրենց նախորոք չեն ծանուցել, ընդամենը 2 օր են տվել տարածքն ազատելու համար։ Սուսան Բադալյանն է տեղում հետևել իրադարձություններին։
Ես սիրում էի հողը, սիրում էի, չէի կարող իսկ կտրվել։
Բարի գրա, բայց
ուտա։ Առավոտից քանդող տեխնիկան մտել է Գայի Պողոտայի սկզբնամասում գտնվող ինքնակամ կառուցապատված տարածք։ Մարդիկ չգիտեն լիաթոք հուզվեն, թե հասցնեն գույքը դուրս բերել իրենց տնակներից։ Վահան Գևորգյանն այստեղ նապաստակներ էր պահում, քանի բուլդոզերը նրանց չի հասել, պիտի տեղափոխի։
Մորտեն գտնենք, ի՞նչ անենք։ Սա ձակով, մակով հղի ձնապաստակներն ի՞նչ անենք։
Մի խոշոր շուն էլ ունի նրան, որտեղ տանի, ինքն էլ պնդում է գնալու տեղ չունի։
Ապրել տեղ չունեմ, ես իմն էլ չունեմ, ես տեղ եմ ապրում։
Երկու շաբթի քաղաքապետ Ավինյանը հայտարարեց, Երևանից խլված կանաչապատ տարածքները պիտի վերադարձնեն։
Զավթված հողը դարնույնպես գողություն է։
Լովովյան փողոցում, որ Թաթուլ Կրպեյանի անվան այգու ու ջրաշխարի միջև ընկած տարածքն է, մարդիկ տասնամյակներով, այսպես ասած, տուն են դրել, մեկը քարե տուն, մյուսը կրպակի պես մի բան ու հող են մշակում, առանց սեփականության իրավունքի, քանդել հրահանգեց Ավինյանը։
Հենց այս շաբաթվա ընթացքում այդ հիմնական հատվածի, այդ 26 հեկտար հատվածի քոլիկները բոլոր վերացնել։
Բուլդոզերներն ու ոստիկանական խմբերը չուշացան, միայն թե Ավինյանի որոշումը հենց այսօրվա ամսաթվով է։ Մարդիկ չպիտի ծանուցվեին, հարցնում է ավականուն դիմադիր անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը։
Իմ համար ինչը ընդունելի չի, որ քաղաքացիներին, ովքեր երկար տարիներ ապրել են այստեղ, վճարել են էլեկտրոէներգիայի, ջրի վարձերը ստեղծել են, որոշակի այգի կանաչապատել են, առավոտ որոշումը կայացնում են, մեկ ժամ հետո ասում են, ձեր եղածը պիտի մենք քանդենք։
Այս ամբողջ այս կանաչ գոտին, որ ստեղծել ենք, մեր ծնողների հետ ենք ստեղծել։ Այստեղ ընդհանրապես բան գոյություն չի ելել, լեռներ այլ է, կարիճանոց, զիբիլանոց։
Համլետ Գևորքյանը չի էլ կողմնորոշվում, ինչն ինչպես տեղափոխի, եթե քանդող տեխնիկան արդեն իր տնակին է հասել։ Ասում է, պարբերաբար փորձել են օրինականացնել սեփականության վկայական ձեռքբերել։
Վերջի պատասխանը մեզ ուղարկել են, ձեր հարցին կանրադառնանք Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի փոփոխությունից հետո։
Տարբեր պատճառաբանություններ են լսել։
Շատ անգամ, մերժմել անգամ չեն տվել։ Քաղաքապետանը դեռ չի որոշել, պետք է քարտեզագրի, որ նոր ձեզի պատասխան տանք։ Առանց պատասխանի, առանց զգուշացնելու, երկու շաբթով եկան, ասել 3 շաբթ, 4 շաբթի քանդել են, ձեր վեշերը հավաքել։
Լույս, ջուր, կոյուղի, ամեն ինչ եղել է, հերրաֆազ են քաշել, 25-30 միլիոն դրամ գումար ենք ծախսել, պահել են, ամեն անգամ դիմել ենք, ամեն տարի։
Սեփականացնելու
համար քաղաքապետարանում կա, մեր տվյալները, ամեն ինչ կա, ուղղակի դե չուզեցան անեն։
Նոր-նորքի վարչական ղեկավարը պնդում է, տարածքում տնավորվածներն իր հետ հանդիպել են, ասել է, որ սեփականաշնորում հնարավոր չէ։
Մարդիկ տարիներ ի վեր զավթել են կանաչապատ տարածք, որը համայնքինն է։
Տիգրան Տեր-Մարկարյանը չի կարծում, որ եթե այս մարդկանցից մեկն անտուն է մնում, պետությունը որևէ պարտավորություն ունի։
Այսինքն, եթե վաղը մոստի տակ ապրող 3 հոգի լինեն, այդ մոստը քանդվի, ես պարտավոր եմ այդ մոստի տակ ապրողներին կացարանով ապահովել։
Այստեղ քաղաքային իշխանության հաշվարկով բազմաթիվ ցանկապատված տարածքներ կան, բայց 8 կառույց, եւ դրանցից ըստ վարչական ղեկավարի միայն մեկում են մշտապես բնակվում։ Իդեպ այդ ընտանիքը սեփականության վկայական ունի։
Մշտապես եւ բնակված բնակիչները այստեղ մեկն է եղել, մեկ ընտանիք, 4 օկանոց, ինչին հասկացվում է մեկ սենյականոց բնակարան։
Ինչպես է, որ նույն հատվածում մարդիկ տարիներով չեն կարողացել սեփականության իրավունք գրանցել, մյուսը կարողացել է։
Ժամանակին, չգիտեմ ոնց, ստացել է սեփականության վկայական հողի մի հատվածի հետ կապված։
Բուլդոզերի տակ հայտնված տնակների տերերն այնուամենայնիվ չեն հավատում քաղաքային իշխանության խոստմանը, թե այստեղ կանաչ գոտի է լինելու։ Մեր այգիները կանաչ են, ինչու է քանդում, հարցնում են։
Բա էդի կանաչապատման էլ ու էդի դղյակա սարկելու։
Ավականու անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը նույնպես դժվարությամբ են կալում այն, ինչ քաղաքային իշխանությունն է անում։ Կրպեյանի այգու մի կողմում ապօրինի կրպակները քանդում են, իսկ նույն այգու մյուս թևում նորակառույցի շինարարության թույլտվություն տալիս։
Էդի ոնց հասկանանք, մի կողմից պայքարում եք ապօրինությունների դեմ, մյուս կողմից ապօրինություններ եք թույլ տալիս։
Վարչական շրջանի ղեկավարը պնդում է, կրպակների տեղում նորակառույցներ չեն լինելու։
Այս տարածքը չի վաճառվելու։ Այստեղ շենքեր չեն լինելու, այստեղ լինել է բարեկարգ կանաչապատ տարածք։
Իդեպ հենց նույն հատվածում, որտեղ քանդվող անօրինական կառույցներն են, սեփականաշնորված հող կա, 1900 քառակուսի մետր, որ այս պահին վաճառվում է 2,600,000 դոլարով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք, որտեղ շաքարային դիաբետով հիվանդները վերջին շրջանում խնդիրների են բախվել ինսուլինի դեֆիցիտի պատճառով։ Պոլիկլինիկաներում ինսուլինակախյա հիվանդներին պարզապես հորդորել են դիմանալ, մինչև նոր խմբականակ կստանան, սակայն հիվանդներ են եղել, որոնք ծանր վիճակում հիվանդանոցներում են հայտնվել։ Կայնե Սիմոնյանն է պատմում։
Ես մի շաբաթ, երկու շաբաթ համարյա գնացել եմ, ոչ կա, չկա։
Վանաձորցի 66-ամյա Լաուրա Հովանիսյանը պոլիկլինիկայից իր հասանելիք ինսուլինը մեկ շաբաթ շարունակ չստանալուց հետո ծանր վիճակում շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Արդեն 4 օր բուժում է ստանում աննախադեպ բարձր սանդղակի հասած շաքարն իջեցնելու համար։ 5 տարի ինսուլին դեղամիջոցից կախվածություն ունեցող հիվանդին պոլիկլինիկայում ասել են, դեղորայքը վերջացել է, պետք է սպասի։
Ասեցին գնա ապտեկա, թեկուս պատվիրի մեր ապտեկաներում, այդ պրոսպեկտի վրա ինչքան ապտեկա կա, համարյա մտել եմ, ասին մենք իրավունք չունենք պատվիրելու, դա անվճար պոլիկլինիկան տալիս է։ Ու ես էլ ասում չի անեմ, նորից գնացի ասի, ասա դեղորյակըդ փոխեմ, տաբլետկեքը, դրսկույն փոխես տաբլետկես, բայց չոքնես։ Ես գում էի, որ օրեցով դեպի վատն եմ գնում։
Դուստրը Վարդուհի Անանյանը պատմում է, որ ստիպված հիվանդանոց են տեղափոխել շաքարային դիաբետով հիվանդ մորը սուր վիճակի ցանելու համար։
Պոլիկլինիկայի ուժեղ բժշկին զանգեցինք, առաջին ցուցումը, որ շաքարը չափենք, այնպես այնքան բարձրեր, որ նույնիսկ չափող սարքը չարձանագրեց որևէ նշան, անմիջապես տեղափոխություն զանգեցինք ու տեղափոխեցինք հիվանդանոց։
Մարզպետարանից հերքում առողջապահության նախարարությունում զարմանում են, որ օրեր առաջ ինսուլինի դեֆիցիտ է եղել մարզում։ Մարզային իշխանությունների տրամադրած երամսյա հաշվետվությունների ու պահանջարկի հիման վրա են իրականացվում բոլոր բաշխումները։ Լոռու մարզը ըստ նախարարության պաշտոնյայի մինչև մայիս ապահովված է ինսուլինի անհրաժեշտ քանակով ու պետք է որ որևէ խնդիր չառաջանար։ Եթե կա հիվանդների թվի ավելացում, ապա այդ մասին պետական գերատեսչությունը պետք է տեղյակ լինի հիմնավորված, որպեսզի քանակն ավելացնեն, ասում է նախարարության վարչության պետ Մարինե Հարությունյանը։
Նախարարությունը ինսուլին տեղի մասով եւ ընդհանրապես այն բոլոր տեղերի մասով, որը նախարարությունն ապում, որը խնդրի չունենք, մենք ապահովված ենք ինսուլների մասով ամենայն դեպս մի 4-5 ամսվա պաշարով։ Բոլոր մատակարարները նախապես են արվում, մի քանի ամիս առաջ, հաշվարկելով կենսական նշանակությունը։
Դերևս պարզ չէ, ինչու պոլիկլինիկայում սրտացավ չեն եղել ու եթե անգամ սպառվել էր ինսուլինը, չեն փորձել այլ բուժհաստատությունների պաշարներից վերաբաշխման միջոցով ստանալ, ինչպես նշում են նախարարությունում ու Լոռու մարզպետարանում։ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայում տնորեն Անահիտ Դարփինյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, ասած տեղյակ չէ, որ դեղորայքի պակասի պատճառով ծանր վիճակում հայտնված հիվանդ ունեն, թեև քանի դեռ տեսախցիկն անջատած էր, հաստատել էր, որ մեկ շաբաթ ինսուլին չեն ունեցել։
Արդյոք դուք ունենում եք երբևէ խնդիր այդպիսին։
Ազատության նահազանգած հիվանդը պնդում է պոլիկլինիկայում լսած իր փաստարկներով ինսուլինի պակասն ամբողջ մարզում է եղել, չնայած պատասխանատուները հերքում են։
Դուք տեղյակ եք, մենակ այդ պոլիկլինիկայում եք, թե օրինակ կա մարդ։
Իրանք էին ասում, որ ամբողջ Լոռու մարզում չկա։ Երբ գամ, ինչ անեմ, ասում են չկա։ Չուտ համարը տվեք, զանգեք, զանգել են ռեգիստրատուրա, ասում են դիք ինձ չկա։ Բժշկի մոտ եմ երկու անգամ գնացի, չկա։
Հիվանդին այսպիսի պահսաբանում չի կարելի տալ, իրենք շատ լավ գիտեն մտել են, պետք է հարցը ճիշտ ժամանակին եւ որպեսզի անընդհատությունը ձեռի նաեւ չխախտի, բարձացրի եւ հարցը լուծի։
Առողջապահության նախարարությունից ասացին, մոտ 1 ամսից դեղորայքի պլանավորումը կկատարվի արդեն էլեկտրոնային եղանակով, մարդկային սխալը նվազագույնի հասցնելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Ուկրաինայում սպառազինության մարդուժի սուր պակասի ֆոնին Կիևը հերթական անհաջող ռազմական օպերացիայի մասին է հաղորդում, որի ընթացքում կան բազմաթիվ զոհեր, այն որ իրավիճակը ռազմաճակատում չափազանց լարված է, խոստովանում են նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի պատասխանատուները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է բարդ մնալ և դրա պատճառներից մեկն ուկրաինացի որոշ ժամանատարների թույլ տված սխալներն են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նորանշանակ գլխավոր ժամանատար Ալեքսանդր Սերսկին այս մասին սոցիալական ցանցերի իր օգտահաշիվներում գրել է այսօր առավոտյան ճակատային գից կատարած այցից հետո։ Իրադրությունը լարված է հատկապես Ավդիևկայի և Զապորոժիայի ուղություններում, որտեղ ռուսական գրոհային ստորաբաժանումները փորձում են ճեղքել ուկրաինական պաշտպանությունն ու գրավել մի շարք բնակավայրեր, հայտարարում էր Սերսկին, պնդելով, որ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումներից մի քանիսի հրամանատարների գործողությունները նպաստում են ռուսների հաջողությանը։ Առանձին հրամանատարների աշխատանքում սխալներ են հայտնաբերվել, հատկապես իրավիճակին տիրապետելու և թշնամու կարողությունները գնահատելու հարցում, ինչը ուղղակիորեն ազդել է ռազմաճակատի որոշ հատվածների պաշտպանունակության վրա, հայտարարում է Սվիրսկին։ Ժամեր անց ուկրաինական բանակի հրամանատարը հանդես եկավ մի շարք նոր գրառումներով, նաև լուսանկարներ հրապարակելով երկրի արևելքում գտնվող հրամանատարական կետից։ Սոցիալական ցանցերում հրապարակված այս գրառումները թերևս նպատակ ունեին կորցրել Սիրսկու առավոտյան հնչեցված հայտարարությունների հորետեսական տրամադրությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատարը տեղեկացնում էր վերջին մեկ օրում Մարիուպոլի և Ավդիևկայի ուղություններում ոչնչացված երկու ռուսական Su-34 օդանավերի մասին, ինչպես նաև պնդում, որ այս փուլում ուկրաինական զորքերի թիվ մեկ խնդիրը վերջին շաբաթներին կորսված դիրքերը հետ բերելն է, նախ և առաջ Ավդիևկայի հատվածում։ Ուկրաինայի արևելքում ծառայող շարքային զինվորականները, սակայն հրամանատարական կազմի լավատեսությունը չեն կիսում։ Բախմուտի մերձակայքում կռվող ուկրաինացի զինվորները խոստովանում են առանց ծանր սպառազինության մատակարարումների ռուսական ուժերին հետ մղելը գրեթե անհնարին կլինի։ Թշնամին ակտիվացել է բոլոր ուղություններով, վերջին հաջողությունները նրանց ոգևորել են, չնայած դրան մենք փորձում ենք պահել ճակատը, ամեն ինչ սակայն կախված է ծանր զենքերի առկայությունից, առանց նման սպառազինության, նաև առանց ավիացիայի մենք ստիպված ենք լինելու խուլ պաշտպանության անցնել, և ուշ թե շուտ ռազմաճակատը կսկսի քայքայվել, Ռոյտերսի հետ զրույցում նշում է Բախմուտի մերձակայքում ծառայող ուկրաինացի զինվորականներից մեկը։ Ուկրաինացիների համար իրադրությունը բարդ է նաև ռազմաճակատի հարավային հատվածում։ Ռուսական ոչ պաշտոնական աղբյուրները 3-3-ին սկսեցին տեղեկություններ տարածել այն մասին, որ կանխվել է ուկրաինացի հատուկ ջոկատայինների դեսանտային գործողությունը Խերսոնի մարզի մեջ գտնվող Թենդրասևծովյան կղզում։ Կեսգիշերն անց այս տեղեկությունը հաստատեց նաև պաշտոնական Կիևը։ Ուկրաինայի հատուկ գործողությունների ծառայությունը իր Telegram-ալիքում տեղեկացրեց, որ հիմնական ուժերի նահանջը ապահովելու ընթացքում հերոսաբար զոհվել են 73-րդ ծովային կենտրոնի մարտիկներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ ծովային հետևակի էլիտար ստորաբաժանումներից մեկը համարվող 73-րդ կենտրոնի զինծառայողները փորձել էին ափանում իրականացնել Սև ծովից Դնեպր գետ մուտքը վերահսկող այս կղզի, ինչը սակայն կանխվել էր ռուսաստանցի զինվորականների կողմից։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ այս գործողության ընթացքում սպանվել է ուկրաինական էլիտար ստորաբաժանման առնվազն 25 զինծառայող, եւս մեկը գերեվարվել է։ Բայց չնայած ռազմաճակատում տիրող այս ծանր կացության ու օրեցօր ավելի ակնհայտ դարձող սպառազինության պակասին, ուկրաինացի բարձրաստիճան զինվորականները հրաժարվում են դիտարկել հրադադարի հնարավորությունը։ Հակամարտության սառեցումը բացառող հերթական հայտարարությունների հեղինակը դարձավ Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, կանադական CBC-ի հետ զրույցում նշելով. Ռուսները շատ երջանիկ կլինեն, եթե ամեն ինչ սառեցվի այս փուլում։ Նրանց ցանկությունն է, որ մենք արդեն իսկ իրենց կողմից գրաված տարածքները Ռուսաստանի մաս ճանաչենք, իրենք էլ հաղթանակ տոնեն, պնդել է Բուդանովը, բացառելով նման պայմաններով հրադադարի որևէ հնարավորություն։ Նման բան երբեք տեղի չի ունենա, պնդում է ուկրաինական հետախուզության ղեկավարը։
Ռուսաստանի ղեկավարն է հանդես եկել տարեկան ուղերձով, Վլադիմիր Պուտինը հերթական սպառնալիքներն է ընչեցրել արևմուտքի հասցեին և այս ելույթն էլ օգտագործել Ուկրաինայի դեմ պատերազմը արդարացնելու համար։ Տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիների կյանք խլած, լայնածավալ ռազմական ներխուժումն էլ շարունակելով համառորեն հատուկ գործողություն անվանել։
Ավելի քան 2 տարի Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Պուտինն այսօր աշխարհին ուղված նոր սպառնալիքներ հնչեցրեց, հիշեցնելով, որ զինանոցում նաև միջուկային զենք ունի։
Դրանք պետք է վերջո հասկանան, որ մենք էլ ունենք զենք և իրենք գիտեն այս մասին, մենք էլ ունենք զենք, որը կարող է խոցել իրենց տարածքում գտնվող թիրախներ։
Տարեկան ուղերձով դիմելով խորհրդարանին, Կրեմլի ղեկավարը պնդեց, թե իր երկրում բացարձակ մեծամասնությունն աջակցում է ագրեսիային, արտաքին ուժերն էլ, եթե փորձեն միջամտել կամ ներխուժել Ռուսաստան, հետևանքները ողբերգական կլինեն։
Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу.
Մենք հիշում ենք նրանց ճակատագիրը, ովքեր ժամանակին իրեն զորքեր ուղարկեցին մեր երկրի տարածք։ Հիմա հնարավոր հետևանքները նրանց համար շատ ավելի ողբերգական կլինեն։
Последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны։
Պուտինը թերևս խոսում էր Ֆրանսիայի նախագահի մասին, ով այս շաբաթասկզբին հայտարարեց, թե Ուկրաինայի հաղթանակի համար պետք է նաև դիտարկել այդ երկիր ՆԱՏՕ-ի զորք ուղարկելու հնարավորությունը։ Իդեպ Մակրոնի այդ հայտարարությունից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարարը պարզաբանել էր, որ արևմտյան երկրները կարող են զորք ուղարկել Ուկրաինա չհատելով պատերազմի շեմը։ Ելույթի սկզբում Պուտինը կոչ արեց մեկ րոպե լրությամբ հարգել այն ռուսաստանցիների հիշատակը, որոնք զոհվել են իրիսկ ձեռնարկած ներխուժման ժամանակ։ Կրկին բաժանարար գծեր անցկացրեց Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև, մի կողմում իրենք են, մյուս կողմում հակառակորդները, ինչպես Սառը պատերազմի ժամանակ։ Ընդ որում, ըստ ելույթի, այդ իրավիճակն առաջիկայում դժվար թե փոխվի։ Մոսկվան այսօր չի ուզում բանակցել Արևմուտքի ավելի կոնկրետ Միացյալ Նահանգների հետ, քանի որ նրանք անկեղծ չեն, հայտարարեց Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Հոստանալով զարգացում ու բարգավաճում, Պուտինը միաժամանակ պնդեց. Շարունակելու է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, որն արդեն տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիների կյանք է խլել։ Ընդ որում, ինչպես անցած տարվա երկու ժամանոց ելույթում, այս անգամ էլ նա այդ մասին խոսելիս որևէ անգամ չօգտագործեց պատերազմ բառը, կրկնելով իր կեղծ թեզերը, թե Ռուսաստանը հատուկ գործողություն է իրականացնում ֆաշիզմն արմատախիլ անելու համար։ Ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ, դիմելով ռուսաստանցիներին, Պուտինը խոստացավ նվազագույն աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկել և հասցնել մինչև 35,000 ռուբլու, այսօրվա կուրսով մոտ $360, որ նա հաղթելու է առաջիկա ընտրություններում, ոչ ոք չի կասկածում։ Նրա այսպես կոչված ընդդիմախոսները, նախագահի մյուս 3 տեխնատուները, որոնց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայնել է գրանցել, այսօր ներկա էին խորհրդարանում և մյուսներից ոչ պակաս ակտիվությամբ ծափահարում էին Պուտինին քունի։
Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем.
Вот երկու ժամանոց ելույթում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը խոսեց սոցիալական ու տնտեսական բազմաթիվ հարցերից, բայց այդպես էլ որևէ բարձր ասած Ռուսաստանում եւ երկրից դուրս ամենաշատը քննարկվող թեմայի՝ բանդում մահացած ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու մասին։
Ագելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։